Opozícia kritizuje vládou navrhovaný konsolidačný balíček. Koalícia hovorí o nutných opatreniach. Už túto nedeľu sa v Košiciach uskutoční národný pochod za život. Za výbuchmi pagerov v Libanone stojí údajne Izrael. Ten záležitosť nekomentoval.
Počúvate Infolumen. Domáce spravodajstvo.
Dnešným Infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Vláda novým konsolidačným balíčkom zaťaží najmä rozpočet bežných rodín. V reakcii na opatrenia, ktoré majú štátu priniesť do pokladnice takmer 3 miliardy eur, to uviedla opozícia. Kresťansko-demokratické hnutie v tejto súvislosti doplnilo, že výsledkom konsolidačných opatrení je, že 95% finančných prostriedkov zaplatia občania. Štát pritom šetrením na sebe získa len 5%. Pokračuje predseda KDH Milan Majerský.
Konsolidácia na zmysel vládnej koalície sa dotkne všetkých ľudí. Dotkne sa podnikateľov, dotkne sa zamestnancov, dotkne sa bohatých, ale čo najhoršie a najvážnejšie, dotkne sa predovšetkým chudobných ľudí. Tých, ktorí trunúdzu, ktorí sú v najťažšej situácii a nevedia zabezpečiť svoje rodiny.
Ku kritikom konsolidačného balíčka sa pridáva aj opozičné Progresívne Slovensko. Strana upozorňuje, že avizované opatrenia sa dotknú ďalšej zraniteľnej skupiny. Pokračuje líder PS Michal Šimečka.
Dotkne sa to rodín s deťmi, špeciálne sa to dotkne jednorodičov, ale aj mnohopočetných rodín. Ako vravím, to sú tí, ktorí už dnes sú najviac zraniteľní.
Súčasťou konsolidačného balíčka je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23% a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5%, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu. Koalícia hovorí o nutných opatreniach, ktoré pomôžu zastabilizovať verejné financie. Minister financií Ladislav Kamenický vysvetlil, že pri konsolidačných opatreniach bolo prioritou dosiahnuť čo najmenší negatívny zásah na nízkopríjmové skupiny. Odmieta, aby opatrenia kritizovali tí, ktorí mali na starosti verejné financie v predchádzajúcich vládach.
Tu sa prezentovalo, ako keby človek, ktorý došiel do stavby a ktorý má problémy, ako uživiť svoju rodinu, utekal teraz do tej kaviárne, dať si to latečko a prečítať si beletriu, že to je najväčší problém ľudí na Slovensku. Nie je to najväčší problém.
Veľkosť konsolidácie je primeraná aj podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Upozorňuje ale, že musí pokračovať aj v ďalších rokoch. Minister financií Ladislav Kamenický odmieta negatívnu kampaň voči svojej osobe v súvislosti so zvýšením DPH na knihy. Po rokovaní vlády upozornil, že jeho slová o konsolidačných opatreniach boli účelovo dezinterpretované. Ohradil sa tiež voči komentárom, že mu nezáleží na vzdelaní. Myslí si tiež, že zlepšenie dostupnosti kníh majú v rukách aj najväčší predajcovia kníh na Slovensku, ktorí podľa jeho názoru predražujú ceny.
Ja som povedal, že vyššie príjmové skupiny vynakladajú viac peňazí na knihy. A hneď to bolo interpretované, že ja nechcem, aby nižšie príjmové skupiny pomaly kupovali knihy, že som zdvihol DPH na knihy, že ideme, neviem čo robiť s ľuďmi, aby boli nevzdelaní, lebo takých potrebuje táto vláda, nie. Ja sa ohradzujem voči takýmto vyjadreniam. Ja som ten, ktorý by som chcel, aby bolo na Slovensku čo najviac vzdelaných ľudí, aj tých mladých ľudí.
Ku kritikom vyjadrenia ministra Ladislava Kamenického, že knihy sú doménou bohatších vrstiev obyvateľstva, sa pridal aj poslanec z klubu SNS Roman Michelko. Výrok šéfa rezortu financií vníma ako problematický. Doplnil, že rozhodne nesúhlasí, že si ich kupujú len bohatí ľudia. S takýmto odôvodnením zvýšenia daní na knihy sa nestotožňuje ani spolok Svätého Vojtecha, pokračuje jeho riaditeľ Ivan Šulík.
Čítanie kníh je veľmi dôležité pre všetky vrstvy obyvateľstva a práve ľudia, ktorí sa ocitnú na prahu chudoby, majú prostredníctvom vzdelania šancu zlepšiť svoje životné podmienky. V tomto smere by sme mali naopak obyvateľov Slovenska podporovať rôznymi benefitmi, aby čo najviac čítali.
Predsedníctvo Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska vo svojom stanovisku uviedlo, že knihy sú bohatstvom národa, mali by byť dostupné všetkým vrstvám obyvateľstva. Združenie chce otvoriť celospoločenskú diskusiu o potrebe dostupnosti kníh všetkým vrstvám obyvateľstva. Ministra financií sa v súvislosti s jeho vyjadrením zastali viacerí jeho ministerskí kolegovia. Patrí k ním aj minister vnútra Matúš Šutaještok.
Vnímam v tom platí, ktorý na ňom bol posledné mesiace, aby nachystal ten konsolidačný balík, aby bol čo najviac sociálne spravodlivý a nerobte z neho nejakého antisociálneho netvora.
Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s výrokom ministra Ladislava Kamenického uviedol, že knihy boli vždy symbolom vzdelania, ktoré má a musí byť dostupné všetkým. Netreba preto podľa neho z kníh robiť symbol bohatých ľudí.
Krátko z domova.
Poslanci odmietli prijať návrh uznesenia z dielne Progresívneho Slovenska o zriadení komisie na prešetrenie májového atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Činnosť komisie mala byť zameraná aj na prevenciu ďalších útokov na ústavných činiteľov a iné verejne činné osoby. Trestné sadzby korupčných trestných činov sa nevrátia na pôvodnú výšku. Parlament odmietol návrh novely trestného zákona, ktorá chcela zmenu zaviesť. Návrh predložili poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie. Argumentovali, že bezpečnosť obyvateľov a ochrana ich majetku je v dôsledku prijatia vládnej novely trestného zákona priamo ohrozená a plnú zodpovednosť za to nesú vládne strany. Poslanci z klubu Slovensko Za ľudí a Kresťanskej únie chcú iniciovať mimoriadny branobezpečnostný výbor. Minister vnútra Matúš Šutaještok by mal na ňom vysvetliť okolnosti prenájmu priestorov na Štefánikovej ulici v Bratislave a tiež obstarávanie hasičských áut. Opoziční poslanci tvrdia, že rezort vnútra uzavrel nevýhodnú zmluvu na predražený nájom. Za diaľničnú známku na 365 dní motoristi od budúceho roka zaplatia 90 eur. Zdraží aj jednodňová diaľničná známka, a to na sumu 8,10 eur. Návrh z dielne ministerstva dopravy schválila vláda. Ide o jedno z konsolidačných opatrení. Vyššia cena za diaľničné známky začne platiť od 1. januára 2025. Nitriansky samosprávny kraj uzatvoril cestu do obce Chľaba v okrese Nové Zámky. Jediná prístupová cesta kopíruje breh Dunaja. Obec zostane odrezaná od sveta niekoľko dní. Stravovanie a zásobovanie obyvateľov zabezpečia ozbrojené sily. Informoval o tom starosta Chľaby Gregor Izrael.
Od včerajška, presnejšie 16.30, bola vyhlásená mimoriadna situácia na území obce Chľaba z dôvodu 3. povodňového stupňa vodnej hladiny Dunaj, ktorá priamo ohrozuje obec skôr z toho hľadiska, že jediná prístupová cesta, ktorá vedie do obce, bude zaplavená v krátkej dobe. Tým pádom, že zaplaví sa cesta, v susednej Kamenici nad Hronom je železničný podchod, kde sa tá spätná vlna, tá voda vytláča. Tam ten podchod treba uzatvoriť, kvôli tomu, aby sa zabezpečili protipovodňové opatrenia aj v susednej obci. Čiže to znamená, že my budeme v úvodzovkách povedané odrezaní od sveta.
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s aktuálnou povodňovou situáciou zriadilo transparentný účet vzájomnej solidarity medzi samosprávami. Finančné prostriedky z účtu prerozdelí medzi obce a mestá zasiahnuté povodňami. Môžu naň prispieť iné samosprávy, ale aj samotní občania.
Z cirkvi.
Už túto nedeľu sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Jeho cieľom je presadiť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Organizátori dnes predstavili verejnosti novinky ohľadom účinkujúcich, trás pochodu, dopravy či programu, ktorý začne už v sobotu. Viac informácií má kolega Martin Ďurčo.
Národný pochod za život je apolitické podujatie organizované pro-life organizáciami a záštitu nad podujatím prevzala KBS. Otcovia biskupy sa zúčastnia na programe už od sobotného večera, hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Vieme už, že na otváracej svätej omši v sobotu v katedrále v Košiciach večer o 6. hodine bude prítomných 9 biskupov. Svätú omšu bude celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. A potom v nedeľu tak bude prítomných na podujatí 17 biskupov. Budeme slúžiť svätú omšu v jednotlivých kostoloch, či v centre mesta, alebo na sídliskách. A potom ako biskupy sa pridáme k samotnému programu už na hlavnej ulici aj k samotnému pochodu.
Hlavný program pochodu začne v nedeľu o 13.30 na hlavnej ulici. Vystúpi tu celkovo 24 rečníkov, hosti zo Slovenska aj zo zahraničia. O programe hovorí Gabriel Tutoky.
V nedeľu by som zdôraznil sväté omše. Prídu 17 biskupy, sväté omše budú nielen v centre, ale aj na okolitých sídliskách sa slúžiť. Pripravujeme prezentácie pro-life organizácií, taktiež pripravujeme bohaté detské atrakcie, detský program. Celkovo tento detský program sa bude odohrávať v parku v okolí kaplnky svätého Michala a pred Urbanovou vežou. Tu by som raz dôraznil, že vyše 100 dobrovoľníkov zabezpečuje čisto len tento detský program.
Národný pochod za život zabezpečuje viac ako 600 nahlásených dobrovoľníkov, ktorí budú prakticky usmerňovať účastníkov, či už k vyznačeným vstupom na hlavnú ulicu, alebo pri parkovaní a ďalších potrebných službách. Počas pochodu za život bude v Košiciach na nevyhnutne dlhý čas obmedzená aj doprava v okolí hlavnej ulice. Predpokladaný koniec podujatia je o 16.30.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku dnes slávnostne otvorili nový akademický rok. Na slávnosti Veni Sancte boli okrem zástupcov akademickej obce aj účastníci stretnutia kňazov, ktorí pastoračne pôsobia v katolíckych školách. Podrobnosti z Ružomberka pripája Jozef Pikula.
Slávnostnú svetu omšu otvorili vzývaním Ducha Svätého spevom hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý. Slávnosti predsedal veľký kancelár Univerzity Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Homíliu predniesol spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
Vždy, keď pozerám na študentov, tak sa cítim ako študent medzi nimi aj v ávle alebo v kostole. A vždy mi to pripomína mladosť alebo začiatky, či už v základnej škole alebo strednej na výške a tak. Vždy tie Veni Sancte alebo otvorenie akademického roku je s takou nádejou otvárané, pretože vždy, ako si každý rok by mal čosi priniesť, každý niečo očakáva.
Dnes som sa snažil povzbudiť všetkých prítomných, celú akademickú obec a povzbudiť samozrejme aj seba k tomu, aby sme sa učili od Ježiša. Popri tom všetkom, čo sa chceme naučiť, aby sme nezabúdali aj na slová, ktoré povedal učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. No a sľubuje, že nájdeme odpočinok pre svoju dušu.
V rámci programu v aule svätého Jána Pavla II. Vystúpil s prednáškou známy kňaz a teológ Marek Orkovácha, rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko.
Pre mňa to bol veľký duchovný zážitok. Veľmi som rozmýšľal, že ako cestu pôjdeme, či nejakého sa pozveme. Ja si myslím, že to bol dobrý tip, že pán Marek Orkovácha je dobrým rečníkom, je to hlboko mysliaci človek, kňaz, teológ, učiteľ.
A ako svoje prvé dni na univerzite hodnotia študenti?
Prvé dni vnímam tak, že je to tu veľmi dobré, veľmi priateľský kolektív, povedal by som, že až familiárny. Učitelia aj doktorandi sú veľmi dobrí, čiže nemám sa zatiaľ na čo sťažovať, uvidíme až na skúškovom období.
Páči sa mi, že sme mali prehliadku celého areálu, školskej knižnice a tak ďalej. Mali sme teda už aj nejaké slávnostné otvorenie, na ktorom sme sa zúčastnili a o tom ideme písať článok, takže tiež sa mi to zatiaľ veľmi páči.
V Badíne sa včera skončilo trojdňové celoprovinčné stretnutie bratov Dominikánov. Témou bol odkaz svätého Tomáša a otázka integrácie provincií. Informuje redaktorka Lucia Pálešová.
Slovenskí bratia Dominikáni sa stretávajú každoročne, aby mohli spoločne diskutovať o dôležitých otázkach. Viac o prínose takýchto stretnutí povie provinciál slovenskej provincie Rehole Dominikánov Damian Mačura.
My slovenskí Dominikáni sa raz do roka stretávame, aby sme spoločne strávili čas, aby sme odišli od tých našich každodenných starostí a povinností, aby sme trošku pobudli spolu, aby sme trochu naplánovali, čo nás čaká v tom najbližšom roku.
Celoprovinčné stretnutia realizujú Dominikáni už niekoľko rokov a každé sa nesie v istej konkrétnej téme. Prečo sa tento rok rozhodli venovať odkazu svätého Tomáša Akvinského a akú vzácnosť priniesli práve do Badína, prezradil brat Rafael Tresa.
V rámci jubilea svätého Tomáša Akvinského sme sa na ponuku našich sestier dominikánskych mníšok v Ríme rozhodli pozvať k sebe relikviu svätého Tomáša Akvinského, ktorú oni uchovávajú vo svojom kláštore v Ríme na Monte Mario.
Dominikán kňaz Alan Ján Deli vníma svätého Tomáša Akvinského ako svoj veľký vzor.
Tento rok je to konkrétne 750 rokov od narodenia Tomáša Akvinského pre nebo, ktorý sa nebal konfrontovať to, čo sa vtedy vo svete dialo s náukou cirkvi. A myslím, že to je taký príklad pre nás nebáť sa odpovedať na výzvy súčasného sveta.
Ďalšou témou stretnutia bola aj myšlienka spoločnej integrácie slovenských dominikánov so spolubratmi z Čiech. Viac o tejto myšlienke povie dominikán Irenej Maroš Fintor.
Môže mať rôzne podoby, tým že sa dve provincie buď zlúčia, alebo jedna z provincií, ktorá sa postupom času stala menšia, tak sa stane vikariátom inej provincie. Čiže uvažujeme o takýchto modeloch spolupráce.
Počas trojdňového stretnutia bratov dominikánov nechýbali ani ranné chvály spojené so svätou omšou, modlitby, prednášky, diskusia či správy z jednotlivých zahraničných provincií.
V Trenčíne sa konala verejná panelová diskusia na tému Vy ste svetlo sveta s podtitulom Ako byť súčasťou živej cirkvi a tak pretvárať spoločnosť v Trenčíne a okolí. Podujatie organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií v refektári piaristického gymnázia v Trenčíne. O téme diskutovali zástupcovia cirkevnej, svetskej a občianskej spoločnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cieľ podujatia približuje Viktor Pecer, člen predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií.
Cieľom podujatia bolo v ľuďoch tak vzbudiť záujem o angažovanosť v cirkvi, o dobrovoľníctvo, o takú aktivitu, lebo ako pápež František často zvykne hovoriť, tak hovorí, že my kresťania nemáme byť gaučovými kresťanmi a aj toto podujatie malo slúžiť na to, aby sme tak sa zdvihli a išli k tým našim bratom a sestram, ktorí sú tam vonku.
Ako byť živou cirkvou a tak pretvárať spoločnosť v Trenčíne diskutovali nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo, Petra Janeková, členka Združenia kresťanských spoločenského mládeže a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Pre biskupa Petra Beňa je živá cirkev taká, ktorá je slúžiaca.
Živá farnosť je farnosť, ktorej členovia, ktorej veriaci vedia byť osožní pre svoje farské spoločenstvo, teda ktorí sa vedia aj zapojiť do jednotlivých služieb vo farnosti, ktorí sú ochotní pomôcť tam, kde tá pomoc je vhodná a potrebná. To je pre mňa živá farnosť.
V tom, ako môže spolupracovať cirkev, mesto a občiansky sektor, sa povzbudili aj účastníci diskusie.
Toto stretnutie sa mi páčilo, lebo bolo to vzájomným povzbudením pre konanie dobra a oslovilo ma aj to, že aby sme sa tak neuzatvárali ako len kresťania, ale že aby sme išli akože do sveta medzi ľudí a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú.
Fórum kresťanských inštitúcií chce podobné diskusie organizovať vo všetkých krajských mestách postupne raz za mesiac.
V rumunskom meste Oradea sa koná stretnutie východných katolíckych biskupov. Zo Slovenska naň vycestovali košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach a Martin Mráz. Hlavná téma stretnutia znie vzťah medzi biskupmi a kňazmi, bratstvo a ľudskosť. Súčasťou programu prvého dňa bolo prijatie všetkých účastníkov v priestoroch magistrátu mesta Oradea. Okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy svoje príhovory predniesli kardinál Claudio Gugerotti, prefekt dikastéria pre východné cirkvi v Ríme a apoštolský nuncius v Rumunsku, domáci biskup a hostiteľ vladyka Virgil Berčea a miestny pravoslávny biskup. Následne sa všetci presunuli do kaplnky kňazského seminára, kde sa spoločne pomodlili akatist k blahoslaveným biskupom mučeníkom rumunskej grécko-katolíckej cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval do Káhiry, kde rokoval s egyptským prezidentom Abdallahom Fatahom Sisi. Počas stretnutia si vymenili názory na spôsoby, ktoré by mohli posilniť spoločné snahy Egypta, Spojených štátov a Kataru na dosiahnutie pokroku pri rokovaniach o prímerí v pásme Gazy a výmene rukojemníkov a väzňov. Stretnutie v Káhire sa konalo po ďalšej eskalácii napätia medzi oboma krajinami, ktoré spôsobil včerajší výbuch pagerov v Libanone. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Antony Blinken pricestoval na Blízky východ už po 10. krát od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve. V Egypte bude diskutovať o novom kompromisnom návrhu s cieľom dosiahnuť prímerie v pásme Gazy, ale aj prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných na palestínskom území. O zvýšenom napätí na Blízkom východe so svojim izraelským kolegom Joavom Galantom telefonicky hovoril aj americký minister obrany Lloyd Austin. Ich telefonát sa uskutočnil včera, teda v deň, keď stovky pagerov, používaných členmi proiránskeho hnutia Hizballah v Libanone, explodovali pri útoku, ktorý táto libanonská militantná skupina pripisuje Izraelu. Pentagon odmietol uviesť, či Austin a Galant hovorili aj o spomínaných výbuchoch. Hovorca Pentagonu Pat Ryder ale informoval, že témou rozhovoru bolo pretrvávajúce napätie na Blízkom východe a hrozby, ktorým Izrael čelí. Pripomeňme, že výbuchy v Libanone prišli len niekoľko hodín potom, čo Izrael oznámil, že rozširuje ciele svoje takmer rok trvajúcej vojny proti Hamasu v pásme Gazy, a to tak, aby zahrňali aj front s Hizbaláhom pozdĺž hranice Izraela s Libanonom. Libanonské proiránske šítske militantné hnutie Hizbaláh medzitým avizovalo, že bude pokračovať v boji na podporu Gazy. Reagovalo tak krátko po spomínaných výbuchoch pagerov, ktoré údajne zabili najmenej 9 ľudí a ďalších 2750 zranili. Medzi obeťami výbuchov sú podľa Hizbaláhu a jeho členovia a syn poslanca zastupujúceho šítske hnutie v libanonskom parlamente. Zranenie mali utrpieť aj vysoko postavení predstavitelia Hizbaláhu a príslušníci elitných jednotiek pôsobiacich v rámci hnutia. Televízia Sky News Arabia uviedla, že za koordinovanými výbuchmi pagerov je údajne izraelská tajná služba Mossad. Podľa televízie sa Mossadu podarilo dostať k pagerom ešte predtým, ako ich začal používať Hizbaláh.
Slovenskí europoslanci sa nezhodujú v otázke prísnejšej regulácie online obsahu. O tejto téme rokovali poslanci Europarlamentu v Štrasburgu s Európskou komisiou. Zákon o digitálnych službách má okrem iného zaistiť rýchlejšie odstraňovanie nelegálneho obsahu z internetových platforiem, obmedziť šírenie škodlivých dezinformácií a vojnovej propagandy a zredukovať predaj falšovaných produktov na online trhoch. Veronika Cifrová-Ostrihoňová vníma potrebu tohto nariadenia účinného od februára a jednoznačne podporuje prijatie ďalších opatrení, ktoré sú v záujme bezpečnejšieho online priestoru.
Jednoznačne podporujem ďalšie opatrenia v záujme bezpečnejšieho online priestoru. Užívatelia sociálnych sietí aktuálne ťahajú za kratší koniec, pretože sú to práve veľké online platformy, ktoré určujú pravidlá a algoritmy. Jediný, kto má dostatočnú silu sa užívateľov účinne zastať a priniesť do tohto vzťahu rovnováhu, je Európska únia. V minulom mandáte bol prijatý prelomový akt o digitálnych službách, ktorý nastavil pre online platformy nové pravidlá a povinnosti, napríklad v oblasti transparentnosti a reklamy. Potrebujeme sa však posunúť ďalej a ešte účinnejšie brániť šíreniu dezinformácií, ktoré sú živnou pôdou extrému.
Naopak, slovenský europoslanec Milan Mazurek zásadne odmieta návrhy, ktoré podľa jeho slov poskytnú Európskej komisii ďalšie kompetencie na cenzúru obsahu sociálnych sietí.
O tom, aký má komisia prístup k ochrane slobody slova, vypovedá vyhrážanie sa jedného z eurokomisárov Elonovi Muskovi iba preto, že svoju sociálnu sieť urobil čo najslobodnejšiu. Európska únia v súčasnosti potrebuje naopak legislatívny akt, ktorý umožní chrániť slobodu slova pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich politické názory či preferencie na týchto globálnych sociálnych sieťach a prísne zamedzi akúkoľvek cenzúru.
Zákon o digitálnych službách je jedným z dvoch pilierov legislatívneho balíka zameraného na reguláciu technologických gigantov a internetových firiem pôsobiacich v Únii, ktorý Európska komisia navrhla v decembri 2020. Prvý pilier reformy, zákon o digitálnych trhoch, bol dohodnutý v marci a je zacielený proti zneužívaniu dominantnej pozície technologickými gigantmi.
Krátko zo sveta.
Poľsko zvýši počet príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády v rámci príprav na blížiacu sa povodňovú vlnu. Tá by mala do piatku zasiahnuť ďalšie poľské mestá na juhozápade krajiny. Poľská vláda ešte v pondelok vyhlásila stav živelnej pohromy potom, ako záplavy koncom minulého týždňa postihli juhozápad krajiny. V dôsledku prírodnej katastrofy v Poľsku zaznamenali od soboty až 7 úmrtí. Rakúsko navýši fond pomoci pri odstraňovaní dôsledkov katastrof na 1 miliardu eur. Oznámil to kancelár Karel Nehammer v reakcii na extrémne prejavy počasia a rozsiahle povodne. Finančnú pomoc z fondu budú môcť po prírodnej katastrofe získať samosprávy a jednotlivci. Po ničivých povodniach, ktoré postihli viaceré krajiny strednej Európy a na niektorých miestach zničili aj dopravnú infraštruktúru, sa postupne obnovujú spoje. Viaceré obmedzenia, ktoré ovplyvňujú aj vlakové spoje zo Slovenska, pretrvávajú na východe Českej republiky. Naopak spoje do Viedne sú už obnovené. Portugalským hasičom prídu pomôcť v hasení ničivých lesných požiarov posily zo Španielska a Maroka. Úrady doteraz zmobilizovali viac ako 5000 hasičov. Portugalská národná garda informovala, že od soboty zatkla 7 ľudí podozrivých z podpaľačstva. Grécko plánuje nákup bezpilotných lietadiel Switchblade zo Spojených štátov. Krajina sa zotavuje z 10-ročia trvajúcej dlhovej krízy a chce takto posilniť svoje ozbrojené sily. Grécko vypracovalo 10-ročný plán posilnenia armády v hodnote niekoľkých miliard eur, ktorý zahŕňa aj nákup 40 nových stíhačiek F-35 z USA či troch fregát z Francúzska. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká premiérový zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Už o 21. hodine sa budú snažiť poraziť favorizovaného súpera Celtic Glasgow. Hlavný tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší si uvedomuje kvality prvého súpera, no verí, že Belasím sa môže podariť prekvapenie. Vo včerajšom šlágri prvého kola základnej fázy Ligy majstrov medzi AC Milano a FC Liverpool ťahali za kratší koniec domáci futbalisti, ktorí podľahli The Reds 1-3. Bayern Mníchov potvrdil úlohu favorita, keď rozdrvil Dynamo Záhreb 9-2. Obhajca titulu Real Madrid nedopustil hroziacu senzáciu a v závere rozhodol o svojom triumfe 3-1 na 2FB Stuttgart. Sporting Lisabon si poradil 2-0 z Lille, Juventus Turín a Aston Villa potvrdili v skorších stretnutiach pozície favoritov. Taliansky tým zdolal PSV Eindhoven 3-1 a anglický zástupca triumfoval na pôde Young Boys Bern 3-0. Futbalisti Trenčína nezvíťazili už v 5. zápase Niké ligy za sebou. Do hrávke 6. kola podľahli na Sihoti hráčom Dunajskej Stredy 0-3. Dvoma gólmi sa pod víťazstvo hostí podpísal Matej Turusa. Futbalisti Majorky zvíťazili v predohrávke 7. kola španielskej La Ligy nad hráčmi Realu Sociedad San Sebastián 1-0. Slovenskí legionári v drese Majorky Dominik Grave a Martin Valient sledovali stretnutie z lavičky náhradníkov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú svoje účinkovanie na juniorskom svetovom šampionáte v Otave zápasom proti Švédsku. Úvodný duel v B skupine odohrajú vo štvrtok 26. decembra. V základnej skupine sa stretnú ešte so Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom. Úradujúci český hokejový majster oceláři Třinec vstúpil do novej sezóny prehrou. V otváracom zápase extraligového ročníka podľahol domácej Sparte Praha 0-3. Slovenskí legionári v drese Třinca Libor Hudáček, Marko Daňo, Patrik Hrehorčák, Vladimír Dravecký, William Čacho a Martin Marinčín vyšli bodovo na prázdno. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chengdu. V úvodnom kole vyradil Austrálčana Adama Voltna 7-6, 6-4.
Počasie.
Ako sa bude zajtra vyvíjať počasie na Slovensku, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo klesnúť zase až tak na 5 stupňov. A by to malo byť na 10, 10, 12, 13, možno aj 14. Potom cez deň, celko pekne. Dnes už sa vyskytli prvé hmly, takže bolo to hlavne na Orave, takže niečo podobné bude aj zajtra. A keď sa bude sem tam tvoriť väčšia oblačnosť, tak by to zase mohlo dať nejakú slabú prehánku, že niekde pár kvapiek padne, ale z toho si nemusíme už robiť starosti, že by to mohlo byť nebezpečné, to nie. Zajtra si veľmi zaostávať v tom nebudeme, no zase tak okolo 25, možno nad 25.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 10. minúte. Moderátorka Andrea Čelková vám v relácii Lupa priblíži komunitu Svetej rodiny misijných sestier služobníc Ducha Svetého v Revúcej. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.